habeen wanaagsan aan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Waa fiidnimo Isniina taariikhduna ay tahay 25-ka bisha Sebtembar ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaan dunida oo nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan safarka xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ee uu ku maraya qaaradda Afrika, iyadoo sidoo kale aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan dhimista ciidamada midowda Afrika ee Soomaaliya.
Admisho waxaa waaye waxay ilaalisaa dekadda iyo eerboorka iyo meelaha ay dowladda ay degan tahay oo dhan oo muhiimka, iyo xalane oo safaaradihii oo dhan ay degan yihiin. Marka waa inaad maaragtay awooddii amni ee aad ku sugileed intaasi waa inay ku diyaarsan tahay.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaleoo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xeerlaaliyaha guud ee dalka Liibiya ayaa sheegay maanta oo Isniina in duqii magaalada Derna ee bariga dalkaasi Liibiya ay xabsiga u taxaabeen, iyadoo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale oo lagu eedeeyay maamul xumo iyo weliba dayacaad ka dhalatay burburka biyo xidhaanadii ku soo fatahay magaalada 2 toddobaad koor. xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka ee dalkaasi Liibiya oo fadhigiisu yahay magaalada caasimada oo ah dalkaasi Tripoli ayaa sheegay inay soo saareen amarro lagu xidhayo 8 sarkaal oo maxalli ah, kuwaasoo la xidhiidha burburka biyo xidheeno ay ka dhashay duufaanna halkaasi ka day, taasoo ama biyo xidheenadaasi ku fatahay amaba keenayna fatahaan togogii magaalada dhexmaraya ee badda gelaya, islamarkaana ay ku dhintaan kumanaan qof. dadka la xidhay ayaa waxaa ku jira maayarka iyo weliba sarkaal u qaabilsanaa khayraadka biyaha, iyadoo aan mas-uuliyiintaasi la magacdhabin. dadweyne caraysan ayaa ku eedeeyey maamulka in ay mas-uul ka yihiin burburka biyo xidheenada, kuwaasoo loo dhisay in ay hakiyaan qulqulka biyaha webiga ah ka imanaya ama dhinaca webiga ee dhexmara magaaladaasi Tripoli ama magaaladaasi Darnaan idhaahdee. qandaraasayaashii sanadkii 2007 lagu dayactirayay biyo xidheenadaasi ayaa dhammaystirmin, iyadoo uu socday dagaal sokeeye oo ka bilaabmay dalkaasi, iyadoo dagaalkaasi uu bilaabmay kacdoonkii NATO ay taageertay ee lagu riday Mucammar al-Qadaafi sanadkii 2011. Derna ayaa waxaa gacanta ku hayay ilaa iyo sanadkii 2019 dagaalyahaana ka kala socday kooxo dhowr oo ay ku jiraan dowladda Islaamiga ah qolada la baxay ee Daacish. tigiste asefa oo dhalatay dalka Ethiopia ayaa hantiday orodka maaradoonka haweenka dunida oo axaddii lagu qabtay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, iyadoo dhaafisay qadar 2 daqiiqa diiwaan ama rekoord hore u yaalay, isla markaana orodka kusoo dhammaystirtay 2 saacadood 11 daqiiqo iyo 53 sekin. asef oo hore u dhigtay diiwaan gaar ah sanadkii hore ayaa hajisatay tartankaasi hore, iyadoo haatanna riixatay rekoordkiin ay hore u dhigeen amaba hore u yaalay sanadkii 2019. waa ay dhigtay Birgrid Kosegi oo u dhalatay dalka Kenya, oo ahaa waa rekoordkaasi ay dhigtay 2 saacadood 14 daqiiqo iyo weliba 4 sekin. haweeneydan u dhalatay waddanka Ethiopia oo 26 jira, horena ugu guuleysatay orodka 800 mitir, ayaa sheegtay inay ogeyd in ay rekoordkan cusub ama diiwaankan cusub ay dhigi doonto, balse aanay weligeed filanayn inay hadda arrintaasi dhacayso, iyadoo intaasina sii raacisay inay ahayd natiijo timi shaqo adag kadib markii ay qabatay. ugu dambeyntiina dalka Masar ayaa qaban doona doorasho madaxtinimo 3 maalmood bisha Diisembar, sida ay saraakiisha dalkaasi sheegeen maanta, iyadoo madaxweyne Cabdul Fataax Al-Siisina aad ugu dhow yahay inuu xukunka sii haysto ilaa iyo sanadka 2030. Waliid Xamse, gudoomiyaha guddida doorashooyinka qaranka, ayaa sheegay in codayntu ay dhici doonto 10 ilaa 12 bisha Diisembar, iyadoo la qaban doono 8 ilaa 12 bisha Januari ee sanadkan, haddii aanu musharaxu helin wax ka badan 50% codadka la qabtay. Qurba joogta dalkaasi Masar ayaa iyaguna codayn doona 1 ilaa 3 bisha Diisembar. Tirayaro siyaasiyiina ayaa hore u shaaciyey inay u tartamayaan jagada ugu sarreysa dalkaasi, balse ma jiro mid caqabad weyn ku ah Cabdul Fataax Al-Siisi oo xilka hayay tan iyo sanadkii 2014, waxaana uu la kulmayey dhaleecayn uga timi reer galbeedka oo ku aadan xaaladda xuquuqda aadamaha ee dalkaasi Masar. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawaya Dunida. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba fiid wacan oo wanaagsan. aan ku bilownay xogeeya gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa ka degay dalkaasi Kenya kadib safarkii uu shalay ku tegay dalka Jabuuti oo halkaasi kula kulmay hogaamiyaasha dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti. Xogeeya Austin ayaa noqonaya xogeeyii gaashaandhigga ee u horreeyay Mareykanka ee waddankaasi Kenya booqda tan iyo sanadkii 1976. warbixin ayaa noo soo dirtay wariyaha V O Carlo Bobo, waxaynu haysaa Sahre Ciidla Nuur.
safarka maanta ee xogeeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ee magaalada Nairobi waxa uu qeyb ka yahay kulamo uu la yeelanayay saraakiisha ammaanka, waxaana uu la kulmi doonaa madaxda dalkaasi Kenya isagoo kala hadlaya arrimaha ammaanka iyo ka hortagga argagixisada. ka hor intaan u dhoofin magaalada Nairobi, Austin waxa uu mahad celiyey ciidamada Mareykanka ee ku sugan saldhigga loo yaqaano Camlominere ee ku yaala Jabuuti, isaga oo qiray waxa uu ku tilmaamay doorka aadka u muhiimka ah ee ay ku leeyihiin ammaanka iyo kaalintii muhiimka ahayd ee ay ka qaateen diblomaasiyiintii Mareykanka ee laga soo daadgureynayay dalka Suudaan bishii Ebriil ayna dhaaftay. Mr. Austin waxa kale oo uu tilmaamay muhiimadda ay xaruntaasi u leedahay Mareykanka wixii ka dambeeyay weeraradii Mareykanka lagu soo qaaday 11 September sanadkii 2011. xogeeyaha difaaca Mareykanka Austin waxa uu sidoo kale axaddii shalay tamar uu arrimahaasi ka hadlayay ammaanay ciidamada ammaanka ee Soomaaliya oo uu sheegay inay horumar la taaban kara ka sameeyeen dagaalka ay kula jiraan ururka Al-Shabaab, balse waxa uu ka digay in kooxda Shabaab ay weli u diga rogan karaan goobo kale oo ka mida dalka oo maamulka dowladnimadu aanu adkayn amaba aanay cidi ka talin. xogeeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin waxa kale oo axaddii shalay magaalada Jabuuti kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, taasi oo qeyb ka ah booqashadiisa ugu horreysa ee uu ku tegaya qaaradda Afrika isaga oo xogeeyaha difaaca ah. markii uu gaaray dalka Jabuuti waxa uu la kulmay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo wasiirka gaashaandhigga, isagoo uga mahad celiyey martigelinta saldhigga ugu weyn Mareykanka uu ku leeyahay qaaradda Afrika iyo taageerada ay Soomaaliya ka siiyaan dagaalka ay kula jiraan argagixisada. ciidamada Soomaaliya iyo Maleeshiya beeleedyada macawisleyda oo iskaashanaya ayaa dagaal kula jira ururka Al-Shabaab, waxaana ay ka saareen badi gobollada dhexe ee Soomaaliya, taasi oo qeyb ka ah duulaanka milatari ee ka socda dalka tan iyo markii uu madaxweyne Xasan Sheekh ku dhawaaqay guluf xoogan oo ka dhana maleeshiyada Shabaab. laakiin weli Shabaab waxa ay sii wadaan duqeymaha ay ku hayaan ciidamada Soomaaliya iyo qaraxyada ay shacabka u geysanayaan, iyadoo dhowaan gaari xamuul ahay uu ku qarxay meel u dhow kontaroolka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, taasi oo sabtidii ay ku dhinteen ugu yaraan 12 qof, 20 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. ciidamada ammaanka ayaa lagu wargeliyey gaarigaasi siday waxyaabaha qarxa, waxaana ay ku guda jireen baaritaan markii uu qaraxaasi dayaamay, sida uu VOA-da u sheegay gudoomiyaha degmada Beledweyne Cumar Cismaan Calasow.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Sahre Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasi. dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa weli jawaab ka sugaysa golaha ammaanka ee qaramada midoobay, taasoo la xidhiidha in la aqbalay in kale codsiga ay ku doonayso in lagu hakiyo dhimista ciidamada midowda afrika. Haddaba tallaabadan ayaa Jamaal Axmed Cismaan uu ka waraystay gaashaan la sare Cabdulaahi Cali Maxuu oo ka faallooda arrimaha amniga iyo weliba ciidamada.
Horta waxa waaye ciidamada qalab gaysaday gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu aad uu mashquul uu ugu yahay inuu maaragtay khawaarijta ama muxuu ahay argagixisadan sida uu maaragtay gobollada dhexe uu maaragtay uga saari lahaa. Inta badanna waxa waaye dhaawac badanna uu kusoo gaaray muxuu ahay argagixisada. Admis waxa waaye waxay ilaalisaa dekadda iyo airborka iyo meelaha ay dowladda ay degan tahay oo dhan oo muhiimka iyo xalane oo safaaradihii oo dhan ay degan yihiin. marka waa inaad maaragtay awoodda amni ee aad ku sugileed intaasi waa inay ku diyaarsan tahay wadankii oo dhan aad dagaal uga jiro. haddana argagixisadan duumaaleysanayso oo sidaad aragtay beledweyneshaa ka sameeyey xalana ka samayn karaan magaalada muqdisho iyo meelaha dowladda ay degan yihiin oo ka samayn karaan qaraxyada noocaas. marka admis waxay ahayd ilaa dagaalkan maaragtay laga soo gabagabaynayo muxuu ahay oo khawaarijta ama muxuu ahay argagixisada inay sii joogaan waa hubaal haddii ay ka dhammaadaan waddanka in safaaradahani sidooda ay dib ugu noqon doonaan Nairobi.
waa tahay haddii ay sidoo kale arrintani sida wararka warbaahinta qaar ay tabinayso aysan ku qancin qaabka loo maareeyey golaha nabadgelyada iyo ammaanka ee midowda afrika, sidee ayay uga falcelin karaan arrintani golaha nabadgelyada iyo amniga midowda afrika iyo guud ahaanba dalalka ku biiriya ciidanka dalka soomaaliya ee admis?
waa runtaa waa sidaas sida ay maaragtay dowladaha oo ku deeqay oo muxuu ahay admis oo muxuu ahay oo uganda ugu horeyso oo dhammaantood waa dowlada muxuuahay africa. marka waxay ahayd in ninkan la yiraahda muxuu ahay national security advisorka go-aankaasi markii la gaaro in maaragtay dowladda ay soo dhalaandhaliso oo golaha wasiirada uu soo maro oo ra-iisul wasaaraha oo okay uu saaro kadib maaragtay in loo gudbiyo muxuuahay wasaaradda arrimaha dibadda loo gudbiyo la geliyo faylka la geliyo kadibna muxuu ahay go-aanka la gaaray by hand lagu qaado ma ahan xataa in social media la geliyo ama muxuu ahay email loogu dira ma ahan. marka safiirka loo gudbiyo muxuu ahay addis ababa ay qaadaan oo security councilka oo african unionka ay geeyaan kuwa african unionkana kadib protocol lacagta muxuu ahay ay gudbiyaan muxuu ahaa documentigaas ay soomaaliya ay sidaas ay ku codsanayso ay u gudbiyaan national security-ga muxuu ahay united nations. taas ayuu ahay muxuu ahay protocolkaas inay martay ahayd.
ma ku muuqataa ciidanka dowladda federaalk soomaaliya xilligan ma la joogaa xilli ay awood u leeyihiin in ay amniga guud ahaan waddanka la wareegaan?
ciidanka hadda awooddiisa horta hadda waxay kusoo koobaysaa inay maaragtay khawaaristan ayadana maka argagixisadaha oo dhibaatada shacabka soomaaliyeed ku hayo dagaalanka iyo gulufka colaad ay kula jiraan inay sii wadaan. marka taasi su-aal waxaa imaanaysa intee in leeg ayay qaadanaysaa, ma hal sanay ku dhammayn karaan, ma laba sanay ku dhammayn karaan? marka ciidanka marka uma kala jabi karo inuu uu ilaaliyo muxuu ahay v i b muxuu ahay protectionna uu sameeyo isla markaasna muxuu ahay safaaradihii iyo dadkii muxuu ahay waddanka deganaayo oo muxuu ahay ajaanibta ahay waddanka yimid diblomaasiyiintii oo xarumahooda oo amnigooda uu sugo uma kala go-i karo. laakiinse arrintaani anigu waxay dad badan oo maaragtay oo doroso muxuu ahay amniga muxuu ahay ka faalloodo waxay u arkeen inay muxuu ahay degdeg ay tahay in amison hadeertaan waddanka ay ka baxday.
kaasna wuxuu ahaa gaashaan la sare Cabdulaahi Cali Macow oo ka faallooda arrimaha amniga ee ciidamada u warramayey Jamaal Axmed Cismaan. magaalada Jabuuti waxaa ka furmay maanta shirweynaha sagaalaad ee sannadlaha ee afrika ee qaabilsan adeegyada ganacsiga lagu isticmaalo digitaalka islamarkaana lagu soo ururiyo daaqad keliya. shirweynahan ayaa loogu talagalay in uu dardargeliyo adeegsiga digitaalkaga xagga ganacsiga qaaradda afrika. warbixin arrintan ku saabsan waxay noo hayaa wariyahayaga ramadaan muuse jaamac.
shirweynahan sagaalaad ee sannadlaha oo socon doona laba maalmood ayaa looga dan leeyahay sidii qaaradda afrika ay u xoojin lahayd fudaydinta adeegsiga xagga ganacsiga lagu isticmaalayo aaladda dijitaalka lagu soo ururiyey farsamo qaabilsan daaqad keliya oo ah Single Window. Shirweynahan oo ku dardargelinaya qaaradda Afrika adeegsiga farsamada casriga ee dijitaalka ayaa gaar ahaan fursado badan siinaya qaybaha xidhiidhka ganacsiga Afrika, isaga u wasmaxaya inuu u soo bandhigo dhinacyo kala duwan oo si fudud ay uga faa'iidaysan karaan. Xildhibaan Maxamuud Mustafa Daayir oo baarlamaanka Jabuuti u qaabilsan horumarinta adeegsiga aaladda dijitaalka ayaa iga waramay sidii u soo dhoweynayaan hawlahan.
Waxaanu aad ugu faraxsannahay haddaanu nahayree Jabuuti in waddankeena ama dalkeena Jabuuti uu markii ugu horreysay soo marti geliyo shirka sagaalaad ee caalamiga ah ee ku saabsan afka Ingiriiska daanigu sheego Single Windows. Shirweynahan ayaa muujinaya doorka sare ee muhiimka ee dalkeena ama waddankeena Jabuuti ku leeyahay amba kaga jiro ganacsiga caalamiga ah. Sidoo kale shirkan uu mawduuciisu ku saleysan yahay isticmaalka aaladda dijitaalka goobta ganacsiga ayaa ka turjumaya abuurista wasaaradda u heelan aaladda dijitaalka ee ka timiday fikradda iyo aragtida iyo siyaasadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Xaaji Ismaaciil Cumar Geele. Ugu dambeynna waxaanu rajaynaynaa shirkan inuu si khayr qabto ugu dhammaado dadkii ka soo qayb galo dhan. Waxaanu leenahay full success shirkan sagaalaad ee caalamiga.
Cabdalle Riiraash oo ka mid ah mas-uuliyiinta bangiga Salaam African Bank ayaa isna ii sheegay qaabka macaamiishu way uga faa'iidaysan karaan adeegyadan.
Shirkan wuxuu dhammaystir yahay geedi socodkii Jabuuti ahayd in ay noqoto albaab laga galo Afrika, gaar ahaan wadamada Koobeysa. Markaa kaasi iskaanba xoojinaya, taana waxay ka dhigaysaa wejiga labaad oo ah in wixii loo wareegay wixii dijitaala, qofkii kastamarkii imanaya inuu adeegiisi meel keliya uu ka wada helo, oo uu sidaa isagoo meel walba adduunka jooga adeegiisi geli karo. Waxaa kaloo intaa raacsan dee paymentkii inay qofku wax bixiyana qaybna waa adeeg, qaybna waa wax uu bixinaya. Qaybkiina waxaa ka mid a waafi ayaa ka mid a oo solutionka u haysa amba xalka u haysa in qofkii adeeggii uu ka helay Single Windowska uu ku bixiyo paymentkii waafi.
Ramadaan Muuse Chama, V O A, Jabuuti.
Xanuunada dhimarka ayaa dhaqaatiirta iyo weliba saraakiisha caafimaadku ay sheegaan inay ku badan yihiin bulshada Soomaalida dhexdeeda. Dhibaatooyin islamarkaana ay keenaan dhibaatooyin daba dheeraaday, shaqo la'aan iyo weliba murugo. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa la kulantay qaar ka mid a qoysaska ay heladooda qabaan xanuunada dhimirka, islamarkaana warbixintan arintaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Tiro badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa waxaa la soo dirsa xanuuno dhinaca maskaxda ah oo ay sababeen dhibaatooyin nafsaani ah oo ay kala kulmeen colaadihii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya. Qaarkood waxaa laga dhacay hantidii ay lahaayeen, iyadoo kuwo kalena ay xanuun ka qaadeen kufsi iyo dilal hortooda loogu geystay xubno ka mid ahaa qoysaskooda. Xanuunadan ayaa waxaa kaloo loo aanaynayaa xaalado qallafsan oo shaqo la'aantu ka mid tahay kuwaasoo soo wajaha qaar ka mid ah dadka qaba xanuunada dhimirka. Ehelada qaar ka mid ah dadkan uu haleelay xanuunka dhimirka waxa ay V O A uga warameen xaaladooda.
Abdulqaadir Cali Fablaa liiraa kuwo badan ilmaadeerna iska xanuunsano nin walba maskaxdaas dhimirkaasa laga galaao ma jidda wax garab qabanaya ama siinaya garab in uu qofkii meel lagu xanaaneeya ama meel la geeye oo aada helaynin. Marka waxaa ku qasbanaanaya qofka xanuunsan inuu iska dhaqaaqa ma alla meeshu dee ilaahay geeye inuu dhaqaaqa. Kii kalena marka waxaa qabanaya murugta ku beeran ninkii walaalkii sugeysan yahay. Annaga yar la yidhaaha Siyaad Cali Rooble waa 2010 baa noogu dambeysay. Iska hadda meel alla meel ku sugan yahay garamayna wixii waa xanuunsanaa miirka laga galayo daawo baa taas siin jiray. Aniga kaliyaanaa dee nin xaaslo aanahay markaa dee waa wixii siinaya mweyn haddee wax ku filaan weyna noqoto meel ayada amba caafimaad ay dadka agarabkaasi yaan ma jira nololii geeri midna mahayna.
Magacayga xaaba Cabdi Axmed, wiil saddex arwaan u haayo oo gabadheyda ilma ka dhalay oo magaalada Boosaaso jooga oo xirxiran oo saddexdaas cunug ehelkiisina aysa soo daba kicin. Ehel iyo asuulana aniga iyo gabadheyda iyo wixii la dhashaan una ilmaha laba gabdhe ah halna waa maxay tahay wiil asaga ay naftigooda ma ay daryeelana durka soo wareegada garaabada arursada meeshii sarwaalku uga dhacoon uga tagaya saaq suuqa boos soo wareegaya siiba buura
magacay aamin maxamed aan may hooyada waayeel oo iska idna kasto mid kale ba wiilkeed iskaga ku iska israacisa joogto ha wiilka lagu horday israacisa marka qalbada ka hadasho wax ay kala ogtahay ma jirto saasan ku haya siibaar hore dagaalka barburkiisiyad baray wax gacan siiba halka wiilo kala wiilkaas laga dilay u soo weheliyeen meelo jaani cirib dhigan laanahay
anaga waxa la dhahaa amina axmed maxamed waxay xanuunsanaysaa gabadhaan walaalanahay abtigay baa dhalay isbuucna hugay dhigataa isbuucna waa ku celcelinaa marka magaalada ay joogtaa boosaasoo saasay hugo dhigataa hadda waan soo kaxiyay magaalada ay la joogtaa dhirta qofka waan haddii laga daalo hawshiisa cidna kula daryeeli mays
rag ugu badan yahay mise dumarka
rag iyo dumarkaba waxaa la qabaan hawada dadkooda wax loo geysto ama dhib loo geysto oona awoodna u helayn inuu qofkaas dee aan loo qaban oo banaanka iska marmaraya sida kale ama wax la-aanta ama qofka la sheekeysanaya maskaxdiisa tidiisi iyo waayey ama wixiisa awood looga qaatay marka waxaasaa keenaya marka laakiin ragga u badan yahay raga badin waxaasla sheekeysto oo waxa dee awood u helay inuu hawada u saaro ama sida kale buuqa sidiisa oo reerka dhexgala marka waxyaaba badan baa keenaya waalida marka ilaahay hawsa qari baan leenahay alxamdulilah
dadka qaba xanuunka dhimirka ayaa qaarkood waxa ay la kulmaan darxumo nololeed maadaama aysan helin daryeel waxaana lagu arkaa dariiqyada magaalooyinka iyagoo aan qabin kabo ama hu fiican isla markaasna ay ka muuqato daryeel la'aan balse waxaa jira tiro yar oo dadkaas ka mid ah oo ay gacanta ku hayaan qoysaskooda oo awooda inay geeyaan goobo caafimaad oo lagu daweeyo dadka qaba xanuunka dhimirka Faadme Yasiin Jaamac V O A Boosaaso
haddaba sidee wax looga qaban karaa dadka qaba xanuunka dhimirka su'aashaas ayay mar kale Faadme Yasiin Jaamac ay hor dhigtay isla markaana ay weydiisay Dr. Cismaan Cali Xasan oo ka howlgala cusbitaalka dhimirka ee magaalada Boosaaso
dadkaas waxaan u qabanaa adeeg caafimaad oo dhanka dhimirka ah cusbitaalkuna waa cusbitaal muddo shaqeynayay 10 sano iyo wax ka badan adeeggaas aanu qabanaa cusbitaalkan wuxuu gaar u yahay ragga dhimirka ka xanuunsan cusbitaalkan baahi baa keentay si mutadawacnimo abaana markii hore lagu furay ilaa al-aanana uu ku shaqeeyaa dadka waxay isugu jiraan dad yacni deegaanka u dhashay iyo dad barakacayaala iyo dad aan hooy haysan ama homeless oo ama Ethiopia ka yimi ama Yemen ka yimi dadkaasi isugu jiraanin dhibaatada marka ugu weyn oo jirta waxa waaye dadka homeless-ka abaa noogu daran oo markay caafimaadaanin hadhow oo fiicnaadaanin meel aanu u celinno aanan garanaynin oo mushkilad weyn baynagu hayaan runtii laakiin de dadka deegaanka ah waxa waaye de dadkoodii baa jooga oo markay fiicnaadaan ayagaa yacni ama shaqa ha u sameeyaanin ama si kale ha u magacaysiyaanin waa dad faamilkoodii haysta laakiin dadka homeless-ka abaa ugu daran
dadka xanuunka dhimirka qaba ee aad daweysaan ama aad dar yeeshaan oo ku haysaan xarunta
maadaama aysan xarunta u qaabaysnayn in rag iyo dumarba lagu hayo aysan u habaysnayn qaabkeed hadda waxa lagu daaweeyo oo lagu hayo in beeshaan lagu hayo waa rag keliya daaweyn waa u sameynaa dumarka haa daaweyn waa u sameynaa laakiin hayn in beeshaan ahaan uma sameynaa ama bukaan jiif
doktore waxaad moodaa sanadahan dambe inuu soo badanayo xanuunkan dhimirka maxaa sababa
waxa ugu badan oo sababa waxa waaye waddanka burburka iyo dowlad la-aanta shaqa la-aanta tahriibka iyo balwadaha waddanka ku soo badanaya intaasi inta badan kaysasku badan yihiin wax koos gareeya qofka shaqa la-aanta markay ku dhacdo oo muddo dheer shaqa la-aado masalan tusaale yar hadaan kuu soo qaato arday 12 sano iskool dhiganayay 6 sano ama 8 sano oo jaamacad dhiganayay markuu intaas 20 sano waxbarasho soo dhaafiyo markuu shaqo waayo waa dareemi kartaa culayska iyo stresska iyo mushaakilka uu wajahayo sidoo kale dadka tahriibka laga soo celiyo dadka iyagu sidoo kale muhaajiriinta ayo intay waddanka yimaadeen ku wareero dib iyagana uu ka raaco mushaakilaadkaas ugu badan sidoo kale balwadaha iyo dragiska iyo jaadka iyo soo jeedka iyo waxyaabahaasuna way keenaan
imise qof ayaa ku jira hadda xarunta oo xanuunka dhimirka qaba
ilaa 100 iyo qof baa ku jira oo xanuunka dhimirka qaba oo lagu meesha inpatient ahaan u jooga oo lagu care gareeya
dadkaasi Soomaali ba
Soomaali ajnabi way isugu jiraan in Soomaalideena u badan laakiin ajnabina waa ku jira Itoobiyaan iyo Maliyeen saas oo kale
waa imisa ajnabi
ilaa 10 ay ka kooban yihiin 8 9 meelahaas
imisa qof baa daaweyn u sameeyseen oo xanuunkan ka bogsaday
markii meesha aan xaruntaan bilownay ilaa hadda hadii aan yaani cases-ka aan daaweynay ilaa 1400 bay kor u dhaafayaan
waa imisa sano
10 sano
xaruntaan yaa iska lahaa abaabulkeeda iyo in la furo xarun noocaana oo lagu xanaaneeyo dadka qaba xanuunka dhimirka
la fikradeeda waxa iska lahaa Sultan Maxamed Galsoor oo si mutadawani ma ah arrintan markii hore to iyo aragtida jaamacadda oo iska kaashaday ba markii hore to furay
dadka ma lacag ba ka qaadaan marka aad daweynaysaan ama aad haynaysaa
qofkii awoodaha lacag baan ka qaadnaa
waxa jira qoysas sheegay dadkooda inay kharash u waayeen ku hayaan guryaha sida aad sheegtay haween oo kale oo aan halkan lagu hayn karin marka dadka noocaas ma jiraan
dadkan qarashka iska bixin karin haddii baahidu way badan tahay oo wa dareemi kartaa meesha meel iska yar waaye baahidu way badan tahay laakiin intii aanu kari karno si bilaash ah aanu maaragtay ku daweynaa
waxa jira dad wadooyinka magaalada Boosaaso waxa mararka qaybtood lagu arkaa dad ka xanuunsa dhimirka haddana mindiyo ama biro dadka wax yeeli kara ku hubaysan dadka noocaas marka aad qabanaysaan wax caqabado ma kala kulantaa
caqabad waa laga kulmaayo dehalisteeday leedahay qof wax dilaya oo maxaan ku raatoori ama mindi ama bir wata riskigiisu leeyahay laakiin waxa jira de shaqaale u tababaran oo qaabkay u qabanayaan iyo qaabkay ula macaamilayaan iyo waa sababtu waxay ku tahay dhimirku wuxuu waa xanuun kamid xanuunada qofka bini'aadamka ku dhaca oo kale marka wax mashaakil ah oo saasi weyn ma aha qabashadiisu
waxaa jira haween ka xanuunsan dhimirka qaybtood iyagoo caruur haysta wadooyinka lagu arko qaar ay gidaarada hooy u tahay maxaa xal loo hayaa dadkaas
arrinka wuxuu u baahan yahay in dawladda iyo hay'aduhu ay siyaasad ka yeeshaan arrinkaas laana waxa kan wax shacab kaliya ay wax ka qaban karaan ma aha hadaan shacabka iyo dawladda iyo hay'aduhu aysan iska kaashan waxa moodaa marka dawladuna inaanay arrinkan ku baraarugsanayn hay'aduhuna budget ay u qorsheeyeen aanu jirin marka dibka waxa keenaya waa kaas inay dadkii ku dayacmaan in jidadka oo meelahaas isaga xanuunsan yihiin oo aanay helin maaragtay keerkay u baahnaayeen
cuntada iyo daawada iyo daryeelka dadkan ma jirtaa cidna ka gacan siisa
ma jirto
wagaag dhegeystayaal kaasna waa Dr. Cismaan Cali Xasan oo ka howlgala cusbitaalka dhimirka ee magaalada Boosaaso oo warramayay Faadumo Yaasiin Jaama. Haatana dhegeystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
samada korkeediyo sudan oo gaadayo sayma ku beegnahay walay sitayo dawam bay sangadayo samada korkeediyo sudan oo gaadayo sayma ku beegnahay satiya hadam bay naftu igula socota satiya hadam bay naftu igula socota imma samra masahra masuga masacha masamra masahra masuga masacha masadcaal galayo solkiyo arsi sahayri ma beega asan ulaba amma samra masahra masuga masacha masamra masahra masuga masacha masadcaal galayo solkiyo arsi ma beega Oh, my God. جر أي أحلي مبتدي كسلعه إن عانو سحل عا قبوا وصر إرتان سارا كركبة فيه.
waxaaga dhigaystayaal mar kale ayaan idin leeyahay fiid wanaagsan iyo weliba caweysi wanaagsan meel kastoo aad joogtaan iyo weliba goor kasto ood ku sugan tihiin. qaybihii dambe ee idaacadda caawiya dunideenu gudbi doonaa qodobadayda ku soo maqan ee aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii toddobaadlaha ee qurbe, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyna. xeerlaaliyaha guud ee dalka liibiya ayaa sheegay maanta oo isniina in duqii magaalada Darna ee dalkaasi liibiya, gaar ahaan qaybta bariga, ay xabsiga u taxaabeen iyadoo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale oo lagu eedeeyey maamul xumo iyo weliba dayacaada ka dhalatay burburka biyo-xireennada ku safatay magaalada 2 toddobaad ka hor. xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka oo fadhigiisu yahay magaalada caasimada oo dalkaasi Tripoli ayaa sheegay inay soo saareen amro lagu xidhayo 8 sarkaal oo maxalli ah, kuwaas oo la xidhiidha burburkiiyo biyo-xireenno ka dhashay ee duufaan halkaasi ka daay, taasoo ama waa biyo-xireenkaas oo ku fatahay islamarkaana soo butaaciyey togaga magaalada dhexmara, islamarkaana ay ku dhinteen 10,000 qof. dadka la xidhay ayaa waxaa ku jira maayarka iyo weliba saraakiil ama sarkaal u qaabilsanaa qaybta khayraadka biyaha, weliba aan magacyadooda si rasmiya loo shaacin. dadweyne caraysan ayaa ku eedeeyey maamulku inay mas-uul ka yihiin burburka biyo-xireennada, kuwaasoo loo dhisay in ay hakiyaan qulqulka biyaha webiga ee dhexmara magaalada. qandaraasyadii 2007 ee lagu dayactirayay biyo-xireennada ayaan dhammaystirmin, iyadoo uu socday dagaal sokeeye oo bilaabmay kacdoonkii NATO ay taageertay ee lagu riday mucamar al-Qadaafi sannadkii 2011. Darna ayaa waxaa gacanta ku haya ilaa iyo sannadkii 2019, dagaalyahano oo ka kala socday kooxo dhowr oo ay ku jiraan qaar ku abtirsada amaba la xidhiidha kooxda la baxday dowladda Islaamka. Tigista Asafa oo u dhalatay dalka Itoobiya ayaa hantiday orodka maratoonka haweenka dunida oo axaddii lagu qabtay magaalada Baarliin, iyadoo dhaafisay qadar 2 daqiiqa diiwaankii amaba rekoordkii hore u yaalay, islamarkaana orodkaasi ku soo dhammaystirtay 2 saacadood 11 daqiiqo iyo 53 sekin. Asafa oo hore u dhigtay diiwaan gaar ah sannadkii hore ayaa xajisatay tartankii hore, iyadoo haatana cidhiirsatay rekoordkii ay hore u dhigtay sannadkii 2019 Birgiri Kosegi oo u dhalatay dalka Kenya, rekoordkaasi oo ahaa 2 saacadood 14 daqiiqo iyo 4 sekin. haweeneydan 26 jir horena ugu guuleysatay orodka 800 mitir ayaa sheegtay inay ogeyd inay rekoordkan cusub ay dunida u dhigayso, balse aanay marnaba filaynin inay haatan arrintaasi dhacayso, iyadoo intaasina sii raacisay inay ahayd natiijo timi shaqo adag oo dheer kadib. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawaya dunida. waxaaga dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada barnaamijkii qurbo oo inoo hayo Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida qaar ee magaalada Toronto oo ku dhawaaqay dalad lagu midaynayo Soomaalida qurbi joogta ah ee Kanada. qurbi joogta ayaa isku raacsan inay gacan weyn ka geystaan horumarinta dalka, balse qaarkood waxay rumaysan yihiin in haddii la helo midnimada qurbi joogta oo si qorshaysan loo fuliyo dadaaladan intan ka badan la qaban karo. daahir muuse galbeyte waa madaxa dadka ka shaqaynaya dalada qurbi joogta Soomaalida Kanada. waxaan marka hore weydiiyey waxa uu ku saabsan yahay barnaamijka ay wadaan.
xuseen, waa mahadsan tahay runtii aad Voice of America aad maartin ugu soo dhaweysay. waxaan runtii aan uga mahadcelinayaa dadweynihii iyo dumarkii, dadkii hay-adihii iyo dhammaan Soomaalidii halkan iskugu timid oo nagala soo qeyb gashay daafurka madasha qurba joogta ee Canada ama Somali Canadian Diaspora Forum. Madashan runtii waxaan ugu talagalnay in aan isku keenno Soomaalida qurba joogta ee Canada in ay yeeshaan midnimo oo iyagu markaas ku duulaan uga duuli karaan ayna uga shaqeyn karaan dhibaatooyinkooda sidii uga xalin lahaayeen. Runtii horumar badan baan sameynay oo dhan kasta hay'ado badan baan leenahay, dhalinyaro badan oo shaqeysa oo runtii meelaha heer sare ka gaaray, waxaan leenahay xildhibaano aan leenahay, waxaan leenahay dumar badan oo ganacsata ah. Runtii wax kasta waan qabsanay. Saad u ogtahay lacaga badan baan ummadda waddankeena u dirnaa, hase yeeshee weli laakiin annagii mowqif oo inaan wada jir aan wada qabsanno wax ama aan waddankeena sidaan wax ugu tari lahayn ama annaga aan si wax uwada qabsan lahayn weli way naga maqan tahay. Taasaan marka nagu qasabtay iyo waddanka oo aniga runtii muddo joogay 7 sano ah oo arkay dhibaatooyinka maanta waddankeena uu maaragtay u baahan yahay dadka qurba joogta inay qaybtooda ka qaataan, oo taas ayna ka maqan tahay run ahaantii.
Waa tahay branchkan amaba madashan ee qurba joogta Soomaalida Canada ee aad daah furteen muxuu uga duwan yahay barnaamijyada kale ee qurba joogta la xiriira ay Soomaalidu qabtaan?
Runtii wasaaradda arrimaha dibadda waxay leedahay waaxda qurba joogta, waa department ka mid ah. Runtii 2 milyan iyo bar oo Soomaali ah oo qurba joog ah maanta, oo lacag gaarayso 3 bilyan oo doora sanadkii waddanka ku soo celiyo, waa arrin runtii loo baahan yahay in laga tashto, uma baahan runtii waddanka xataa laftigiisa uu noqon karayo haddii ma aragtay dowladda isku taxlujiso in ay barnaamijkan oo haddeertan siiba sanadkan la gudbiyo national policy-ga ama sharciga qurba joogta golaha wasiirada ay gudbiyeen hirgelinteeda si degdeg ah haddii aan loo dugagelin. Inay maanta saad ogta dagaalo badan baa socdo, qurba joogta qayb weyn bay ka qaadan lahayd, laakiin nidaamkii iyo habkii arrimahaas ku fullahayn weli dowladda ma hayso.
Waa tahay maxay tahay daahfurka kadib waxyaabaha idin horyaala oo aad rabtaan inaad wax ka qabataan?
Runtii annaga daahfurkan waxaan marka ugu horeyso aan u soo gudbiyay dadka reer Canada in ay barnaamijkan ay runtii ayaga lafdhabarkooda ay noqdaan, lafdhabarkii ay noqdaan, halkaas aan ku dhisno in dadka reer Canada aan hortooda annagu aan forumkan aan yeelano oo wadahadal iyo wadatashi iyo isku tashi oo waddankana kadibna aan u tashanno. Runtii barnaamijkaas kadib inaan ballaarino oo aan ku boorino dadka qurba joogta kale wadamada ku nool sida Maraykanka, Yurub iyo Australia, Afrika intaba, inay madashaan oo kale ay samaystaan si aan markaas kadibna dallad oo guud aan markaas u gaarno. Ulajeedadeeda ugu weyn waa taas, si aan waddanka markaasito dib u dhiskiisa iyo waxtarkiisa aan wax uga qaban lahayn.
Cabdullaahi Siid Axmed Xaaji Yuusuf wuxuu muddo ka shaqeynayay arrimaha bulshada, gaar ahaan qaybta waxbarashada. Wuxuu aaminsan yahay in qurba joogta iyagoo kaashanaya dowladda Canada ay wax badan u tari karaan dalka.
In dowladda Canada ay ka faa'iidaysato dadkeeda u dhashay Canada, waayo wax weyn ayaan dalkeena anaga hadda haddii nabad la helo oo dhibaatooyinka hadda la raadtirayo lagu guuleysto, waxay u baahan tahay from A to Z qayb kastaba, haddii noqoto education, haddii noqoto health, haddii noqoto infrastructure ka dhamo jid iyo wax kastaba, in waddanka dib loo dhiso. Marka waddanka Canada citizenkeeda waxay ka shaqeyn karaan in mashaariic fara badan u keenaan oo Canada ay ka mid noqoto dowladaha active-ka ah oo frontline-ka ah oo dib u dhiska Soomaaliya ay door weyn ka qaadato. Xafiiskan ayaana ka qaada karaya isku xirka noocaas.
Qurba joog badan ayaa muhiimad weyn u arkaa in Soomaalida qurbuhu ay gacan ka geystaan dib u dhiska dalka. Waa kan Muuse Kuulow oo ka mid ah qoyahanada Soomaalida ee muddada degan magaalada Toronto.
Xuseen, daladan oo kale waxay muhiimadeeda tahay dal waxaa la yiraahdaa dadkiisa ayaa dhisa mar walba. Dadka runtii maanta waxa waaye qurbaha ku nool waa dadka runtii waxa waaye lagu tashanayo Soomaaliya haddii waxa waaye dib loo noqdo dadka wax ka dhisi lahaa dalkaasitood. Marka dadka maanta maskaxdooda ay degan tahay, runtii xaaladooda waxa waaye dhaqaale ee runtii ay tahay wax degan, oo runtii aana maanta dhibaatooyin aad u fara badan sidii waxa waaye noloshii ama maceeshadii wax walba aanan maanta dhibaato aan ku qabin waa iyaga. Marka iyaga madashaan oo kale waxaa looga baahan yahay inay dalkii dib u dhiskiisii, horumarkiisii iyo runtii waxa way wax barashadiisa inay ka wada qayb galaan marka runtii dalka halkan ku nool qurbaha hadii isu yimaadaan waxay noqon karaan dadka qurbaha kale ee runtii dalalkooda dhisay sida Israa'il ama Pakistan waxa dalkaas dhisay ama dalalkaas horumarka gaarsiiyay waxay ahaayeen dadkii waxa way qurbaha jiray marka anagana waxaan runtii filaynaa in dadkeena qurbaha joogo aan noqono dalkii dadkooda dhisay laha ama dadkii dhisay ama dalkii dhisay laha Xuseen
Soomaalida ku nool qurbaha gaar ahaan dalka Kanada ayaa la kulma dhibaatooyin kala duwan Basra Abdulqadir Maxamed oo ah saxafi degan magaalada Toronto ayaa rumaysan in markii hore laga shaqeeyo wax ka qabashada dhibaatooyinka halkan ku haysta Soomaalida kadibna ay qayb ka noqdaan horumarinta iyo kaalmeynta Soomaaliya
taada ugu maansantahay aniga waxaan u arkaa muhiimad weyn inay tahay arintan oo arin waliba aad waqtigeedu ku soo aaday inay tahay waqtigeedu ku soo aaday kaliya ma waliba aad waxa hore in loo sii qabtay ba ahaydan aaminsanahay arintan in mar hore la sii bilaabo laakiin hadii alxamdulillah hadda la bilaabayna waa wax wanaagsan inta dadkii hadlayo dhan waxay ku focus gareen Soomaaliya xiriirka Soomaalida waxaan ila qurbi joogta iyo dalkii sida la isugu xiri lahaa way wanaagsan tahay taas waa step fiican laakiin mid kale aniga aan aaminsanahay waxay tahay qurbi joogta reer Canada koow inay ka bilaabaan waddankan ay joogaan noloshan ay hadda dhex joogaan inay horta isku habeeyaan because waxaan waa aragtaa dhibaatooyin badan jira hooyooyin badan waxa waaye dhibaataysan caruur badan dayacan waayeel dayacan dad badan oo dhibaataysan jira oo magaalada ama waddanka Canada la degan oo aan u baahanahay inaan soo jeesano marka ka qurbi joog ahaan hadaan isku duubano dalkaasna wax waa tari karnaa dalkeenina wax waa tari karnaa marka waxaan aaminsanahay horta koow qurbi joogta marka isku duuman daladaasna la sameysto halkan in laga bilaabo halkan laga qabto wixii tilaabooyin aan u baahanahay inaan ka qabsano waddankan wax ka qabsashadiisa inkastoo wax la qabsanay aan ka muuqano haddana hawl badan oo kale nusugaysa hawlahaasna in la xalin karo waddankeena in wax lagu kordhin karo xagga haday noqoto siyaasadda haday noqoto dhaqaalaha haddadaasba wax waa ku kordhiyeen qurbi joogta wax badan ay ka qabteen dalkii laakiin intaas ay ka badan ay sii qaban karaan
daahir galbeeyte ayaan markala weydiiyay faa'iidada Soomaalida ku nool gudaha dalka ay ka heli karto helista dalad ay ku mideysan yihiin qurbi joogta gaar ahaan kuwa Canada
daladan oo kale waxa way dadka qurbi joogta saad ogtahay markastaba waddanka ilaa waaga waddanka burburku wali lacag bay inta u diraan iyo maalgashiga sida laftigeedana way sameeyeen laakiin hab oo qorsheysan oo nidaamsan wali looma sameeynin marka anaga daladan waxaan u sameeynay in qorshe oo meelmar ah in aan waddankan aan ku gaarsiino dadka qurbi joogta kale qaaradaha ku noolna ee nidaamkan aan wada ku wada sameysan
degistiyalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida qaar ee magaalada Toronto oo ku dhawaaqay dalad lagu mideynayo Soomaalida qurbi joogta ah ee Canada intaan markala kulmi doono waxa Xuseen Nuur Haaji weydiin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
adi aad ayu dhigisteel mahadsan yahay Xuseen Nuur Haaji oo Toronto inoogu soo diyaariyay barnaamijkaasi qurbe haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay Zainab Abubakar Maxamed
kulanti wanaagsan dhigisteel ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban dooda maanta waxaan ugu hadlaynaa sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaaraha ee fatahaadaha ka dhasha daadadka oo markasta ku soo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya dadka qaar ayaa qaba in dawladda dhexe looga baahan yahay inay la timaado qorshe guud oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka ama ba looga hortagayo halka qaar kalena ay ku doodayaan inay tahay mas'uuliyad saaran maamul goboleedyada dalka ka jira waxaa dooday gala qayb galaya Yusuf Maxamuud Maxamed iyo Cabdirisaaq Saciid Xuseen oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada waxana hadalka ku horeeyay Yusuf Maxamuud Maxamed
waxa kuskala mas'uuliyadaas inay wax ka qabataan oo ay ka hortagaan mar walba la rabana inay heegsi fiican dalka uga sameeyso oo aan wili laakiin nasiib darro aan isla sameyn wasaaradda dawladda Soomaaliyeed ee federaalka gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha inay arrimahaas aad u sida deegaanka markay banaanka la joogo duur joogto kale dawladdu hore waxay u sameysay waro tan wasaaradda beerahana waxa ugu muhiimsan oo ugu daran waxay tahay in ayada mas'uuliyadaas ay qaado hal qorshe dawladdu hore la sameeyay ma jiraan marka waajib saaran waxa way wasaaradda beeraha inay shaqadaas ay qabato iyada laga rabaa inay sameeyso bi qabatimihii hore oo dawladdu ay lahayeen sida kanaalada oo waaweyn sida bi qabatka ee xawaalada ku yilo kale hadda beero way in dib dadka laga rabo in shaqadeeda ay xusto marka waxaan aniga dhalishaas iskale oo leeyahay hooshas inay qabato laga rabaa waajib saaran ay tahay dawladda federaalka qaar ah wasaaradda beeraha
aad baad u mahadsantahay yuusuf dib baan kugu soo laabanaya waxaan siinayaa cabdirisaaq yaa leh mas-uuliyadda qorshaha guud amaba istaraatiijiyadda wax looga qabanayo ee dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo dhanka kale ee waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan
awalan horta mas-uuliyaddan mas-uuliyad wadareed wey qof kasta oo mas-uuliyad haya degmo min gobol min caasimad bay horta wadar u saaranta gaar ahaan waxaa iska leh dowladdu idaaradii dhexe wey oo ummadda muqdisho oo aynu joogno bara saabka iyo maayarada ku-xigeenadiisa iyo degmooyinka iska leh gobollada kuwa joogaa mas-uuliyadda ayaga iska leh inay sheegaan bay-adda degmooyinku soo gudbiyaan xaaladda miyiga ama hawdka cimilada hadday waqtigu diraac tahay dhibaatada ka dhalata dhibaat diraacahaas inay bara saabka u soo gudbiyaan bara saabkuna markaa ku howlgalo wixii ayaga ay awoodi waayeen baa dowladda dhexe loo gudbiyaa waa inay ka gaashaantaan dadka ay arintaasi sida tooska u qusayso oo iska leh oo mas-uuliyadda saaran tahay waa gobollada ama maamul goboleedii ha noqdeen ama bara saabba ha noqdeen dowladda dhexe wax shaqaa kuma leh siyaasaddii qaranka ka go'aamineysa waayo waxay mas-uuliyaddan u xambaarsan yihiin degmooyinku inay la socdaan xaaladda miyiga waqtiga ma jilaalba ma roobba inay u wacyigelin u sameeyaan oo yidhaahdaan dadku ha ka digtoonaadeen ama ayagu qayladhaan sameeyaan khatar haddii laga baqayo jilic jiro ama roob culusi soo socdo hawada saadaashu ay sheegaan degmooyinka laga rabaa inay gobolka u gudbiyaan oo gobolku asna u gudbiya degmooyinka oo markaa dowladdii dhexe marka ayaga xaalad aysan qaadi karin ku timaado yaa dowladda dhexe hadda gobolkan banaadir ay joogno yaa xukuma war saabka xukuma degmooyinku waxay leeyihiin guddoomiyeyaal yaa la weydiinayaa shaqadaas warayhii fatahaadaha dadka jilicsantaa barakacayaasha ciddii la socon lahayd mas-uuliyaddoodii weeye waxaa dowladda dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha xataa ma qusay
haye yuusuf waad dhegaysanaysaa dooda cabdirisaaq wuxuu qabaa in howshu ay tahay mas-uuliyad wadareed qof kasta loo baahan yahay in doorkiisa uu ka qaato adigu ma u aragtaa sidaas
hadda annaga federaalku nagu cusub yahay laakiin waxyaabaha dalka iyo dadka kulli waxaa ka mas-uula dowladda federaalka wixii kheyraadka ah dowladda laga rabaa inay hogaamiso oo dhexe marka sidaa daraaddeed muxuu ahaa ka digitaanka waa run soo sheegay in dadka deegaanka waxay ay arkaan dowladda ay maqasho inay gaarsiiso awal waxaa jiray wasaarada waxay lahayd isku duwayaal gobollada si fudud oo hawsha loo gaarsiin jiray hadda waxaad umalaysaa maamul goboleedyada hadday arrintan waa gelayna ay dhahaan in dadkii khibradda lahaa oo gobollada aysan joogin waxaana ognahay oo xaqiiqa ah in inti webiga uu maro inay maanta maamul goboleeda ay isku baahsaneen laakiin wasaaradu dowladdu dhexe wax xil weyn iska saari karto ama maalgelin ha ahaado ama inay wax ka qabato biyqabatin badan inay samayso ama ay samayso kanaalo marka dowladda maamul goboleedyada malaha dhaqaale ee intaas dhan ku qabtaan
cabdirasaaq sida uu yuusuf ku doodayo ma u aragtaa in kaalinta dowladda dhexe aanay sinaba looga maarmin
horta waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa oo dadkan gobollada ama maamul heel rijin ha noqdeen ama heel maamul goboleed ha noqdeen waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa inay jirto shaqo la wada leeyahay maayarku maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wasaaraa beeraha ah waxay leeyihiin saadaal hawo waxay leeyihiin injineero gobollay leeyihiin heer gobol waxay leeyihiin heer degmo waxaa loo magacaabay hadda bay example abaar soo ma dhicin maamul goboleedyadu waa isku tashadeen wixii ay markay bilaabeen ayagu oo sameeyeen gurmadkii hadday maamul tahay ciidan ganacsatadii markay abaabuleen oo ay arkeen inay ka xog badan tahay bay dowladda dhexe yimaadeen markaasaa dowladdu caalamkiina u qaylo dhaamisay iyaduna waxay bilowday inay ku kabto qaybisana dhaqaalihii waa inay jiraan marka dad marka hore degmooyinkii waa inay ayagu la yimaadaan mas'uuliyaddi wax kan ayaga saaran tahay dawladdu awood uga ma keenin karno shaqada tan ayaga iska leh madax dawladda magriyaha rinjiga marinaysa waaba shaqadii hoose oo looga baahnaa dadka kan rinjinka inay qabtaan waa in qorshe degmooyinka ka yimaada hadii kale wax shaqayn kara ma jiraan waa shaqadoodii dawladdeena ku mamnuusoodaan
waxaan siinayaa yusuf
maamul goboleedyada qaar baqaar dhismay waa xilli baqaar dhismay dhismayeen laakiin hadda waa in loo istaaga ee dawladda federaalka ay hoggaamisa qaabka barnaamijka loo martaba uu soo noqon lahayn oo ay maamul goboleedyada la yimaadaan siyaasad cad ay ku hoostagaan dawladda waxa rabnaa arinta in wax laga qabto waxaad u maleysaa in loo leeyahay maanta guddiga abaaraha leh waxa hal raadiyaan suurgal ma noqonayso waxaan aad u fiicnaalahay in siyaasadda dawladda ee ahaa in ayada ay hormud u noqoto in la sameeyo meesh walba oo gobol walba maamul goboleed walba loo tago dawladda ayada laftigeeda ay sahanka ay ka qayb qaadato si ay u ogaato waxaan la qabanayo rasmi inay u noqonayaan aysan u noqon meel mashruuc cifaan oo la furan ka muuqdo aysan u noqon marka aniga waxaan qabaa wax walbo la qabanayo dawladda in loo
haya cabdirisaaq
dawladda federaalka ah lagama waa dawladda qaranka laakiin shaqada ayaa iska leh anigu haddan bara saab ahay maxaan u ah waa in ay jirtaa xiriir aniga iyo dawladdii iyo shacabkii ah dadkii aan xukumay hadday wax ku dhacaan dhaqaalihii baa laysii maxaa mas-uuliyadan laygu magacaabo waa inaan garan karaa dadka kan waxa ku soo socda waa inaan dejiyaa qorshe degmo iyo heer gobol dawladdu anaga ii soo xilsaar maxaan dawladdii u gudbiyey maxaan dadkan u hayaa maxaan ka gaashaantay maxaa qorsho ah dawladdu iskama bilowdo hoos baa wax laga soo bilaabaa aniga degmooyinka waa inaan ka warqabaa oo wafdi u diraa gobol heer gobol degmooyinka dhiisiyeeda maxaa jira tuulooyinka waa in laga warqabaa nidaam isku xiran oo sidaasa iyo mashaqadaydii baan halkan dawladdu inta shacabkii rogmaday aan mas-uulka ka ahaa gobol dhan ama gobollo heer gobol oo aan madaxweyne maamul goboleed ahay baa dawladdii federaal governmentiga ahayd baa dusha waxay maaya saasi waa inay jirtaa cid lala xisaabtamo awalu maa yajibu yay waajib ku tahay cidda mas-uuliyadda sida tooska u haysa wey dawladdu waxay eedayn kadhaa markii riboot tan la siiyo ay ka gaabiso oo ay gurman weydo markaasaa dawladda mas-uuliyaddeedii ay burburaysaa
gabagabada doodaan isla soo gaarnay si looga gaashaanto dhibaatooyin ka dhasha ee daadad iyo fatahaada ay sababaan xilli roobaadyada iyo waxyeelo ay keento ee waqtiyada ay abaartu jirto maxaa tallaabo la gudboon dawladda federaalka ee maamul goboleedyada waxaan ku horeynayaa yuusuf
hortarab markay wax dhacaan in la daba qabto waa arrin lagu qasbanya maana biryanka gaashaa mana ma marka waa inaan hadda la helaa qorsho looga hortagayo in inta xilli oo hadda aan u soconno aanan ku soo dhicin haddana abaarka oo laga gaashaanto maxaa looga gaashaamanaa marka waxaa jirtay aan u rabaa in taladan usoo jeediyo oo aan kaga faa'idaysa fursadan waxaa jirtay wasaaradda beeraha oo kale xilliyadii hore barnaamij waxaa jiray a d c ay samayn jirta oo ah dadka beeraleyda markii soo saaraan dowladdu ka iibsan jirta si markii xilligan adag la galo ama dadka loogu qaybiyo ama qiimo jaban looga siiyo marka waxaa u maleysaa inay taas laga wada jiifo oo aan leh aan xaqiiqan aaminsanahay dowladda federaalka inay aada iyo aada arrintaasiba ay u soo jeedin khaasatan wasaaradda beeraha oo u qaabilsana waddankan inay dadka gaajada ka ilaaliso ilaaha gaajada ilaalin karo ilaaha ummadda gaajada ka ilaalin karo dowladda haddaysan xil iska saarin oo mas-uuliyaddaas maanta qofka gaajo xamar ku seexda ama soomaaliya ku seexda madaxweynaha jamhuuriyadda asaa ka mas-uul ah
cabdirisaaq adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
afgooya waxaa xukuma koonfur galbeed wasaaradda dowlad qaranku ma xukunto balcadna waxaa xukunta hir shabeelle muqdishona maayarka baxma waa inta xagaayadu ka da-do inta xagaayadu ka da-do labada maamulo aan taabtay yaa xukuma iyo jubbaland waxaa laga rabaa qorshihii dhaqaalaha ila canshuur bay qaadaan qaraq ah waa inay la yimaadaan inay dadka badbaadadiisa roob middiisa nololeed oo inaan biyuhu dilin abaarihii iyo barakacyaashu waa socotay ayadeena inay kor u qaadaan diyaariyaan
dhaqaale amni fatahaadaha wabiyada waa inay hadda sameeyaan ayagu oo u gudbiyaan dawladda dhexe wixii ayagu aysan markaa qaban karin laakiin ayagay toos u qosaysaa inay qorshaha sameeyaan hadday sameyn waayaan wixii dhaca mas-uuliyadooda ayaga qaaday
xubintii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay cabdirisaaq saciid xuseen iyo yuusuf maxamuud maxamed oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo
aad iyo aad ayay umahadsan tahay Seynab Abuukar oo inala socotiinaysay xubintaasi dooda gaaban haatana dhegeystayaal gabagabada idaacaddeena maraynaa ayaan mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha Thank you. heestaasi dabac sare codkooda sida wada jirka inoogu soo gaadhsiinayeena xasan aadan samatar iyo weliba saare axmed jaamac ayaana idaacadda ugu dambeysay. Tan iyo kulanti dambe waana shirwaco idinle sidaa iyo nabadgelyo.